Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Írans stjórn hvetur alþjóða kjarnorkumálastofnununa til þess að fordæma árásir Ísrael á landið. Frá því Ísrael lagði til atlögu á föstudag hafa flugskytið þeirra meðalannars hæft hernaðar og kjarnorkumannverki og drepið háttsetta herforingja og vísindamenn í Íran. Fjöldi óbreyttra borgara beggja ríkja hafa einnig verið drepin í árásunum og segja Ísrael að 24 hafi fallið þar í nótt. Magnea Marinosdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur, segir ljóst að Ísraelar hafi undirbúið aðgerðir sínar gegn Íran í langan tíma.
Það sem vekur athygli er að þeir vita í raun og veru nákvæmlega hvar og hver einni er, þeir vistu hvar smal hana í ver, þeir eru búin að drepa þarna æðstu í raun og veru ráðamenn í hernum og hérna og vísindamenn og þeir hafa náttúrulega verið að drepa vísindamenn sem sagt bara undarfarin sko 20 ár og hérna þannig að þeir vita nákvæmlega hvað gerast.
Sagði Magnea Marinosdóttir í morgunútvarpinu á Rás 2. Hvorki bókun 35 nýja veiðigjaldafrumvarpið er á dagskrá þingfundar í dag. Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis segir samkomulag það hafa náðst meðal þingflokksformanna í gær. Bókun 35 var rædd til að verða tvö aðfaranóttu sunnudags og var eina málið á dagskrá fundar í gær. Þá fóru þingmenn hins vegar ítrekkaði í ræðustól og ræddu fundarstjórn forseta og ástæði þess að fundað væri á sunnudegi. Breska ríkisstjórnin hefur skipað konu yfirmann leyniþjónustunar MI6 í fyrsta sinn.
Forsætisráðherrann Keir Starmer greindi frá skipun Blaise Metherwell en hún 18. yfirmaður leyniþjónustunar frá stofnun í júlí árið 1909. Störf leyniþjónustunar hafa aldrei verið mikilvægar en nú, sagði Starmer og lýsti útnefningu Metherwell sem mikilvægum áfanga í sögu Bretlands. Hann sagði ýmsar óvenjulegar ógnir blasa við meðal annars af hálfu njósnaskipa á hafinu og tölvuðu þrjóta sem reyna að skaða innviði ríkisins. Yfirmaður MI6 eini starfsmaðurinn sem opinberlega nafngreindur og heyrir beint undir utanríkisráðherra. Metherwell tekur til starfa með haustinu þegar Richard Moore lætur að störfum. Yfirmaðurinn gengur undir dulnefninu SÉ en ekki M eins og í sögum og kvikmyndum njósnanan James Bond. Þær sköpuðu MI6 alþjóðlega frægð og í bíómyndunum hefur kona þegar verið æðsti stjórnandi, túlkuð af Judi Dench. Metherwell hefur farið fyrir tækniþróun og nýsköpun innan leyniþjónustunar og gengið undir dulnefninu Q. Henni líst sem atvinnu leyniþjónustumanni sem gekk til liðs við stofnununa árið 1999 eftir hún lauk prófi mannfræði frá Cambridge Háskóla.
Markus Þórhallsson sagði frá, fréttalestri lokið.
Morgunverkin á Rás 2 Jæja, góðan og margblessaðan dagi, kæru hlustendur, þetta eru morgunverkin á Rás 2 Ég kalla að Dotti og ætla að spila fyrir ykkur fullt af fýtti tónlist Það mánudagur sem gefur okkur tónlistageturinn dagsins Fyrsta vísbending komin á fésbókar síður Rásar 2 Og við skulum ekki gleyma því, kæru hlustendur að verðlaunin eru yndisleg. Það óskalaga eigin vali. Hugsið ykkur. Já. Kikið þið á þessa fyrstu vísbendingu á fjöspókar síður Rása 2, síðan gef ég ykkur fleiri ef á þar að halda. Hér sálin, þú fullkomna mig.
Yeah. Hlýðið er grafið og kleint og raunir frá í gær. Loksins ég veit upp á há hvað hjartað í mér slær. Þó að ég ferðist lög
Sálin hans Jóns míns og lagið heitir Þú fullkomnar mig. Það var að veðrið. Vá hvað við fengum nú príðilega helgi sem að var að ljúka og þá geti ég að vísu bara að tala hann sjálf á mig. Ég var nú ekki alveg að fylgjast með öllu landinu en suðvesturhotni var takk alveg reyndi yndislegt, skal ég segja ykkur. Og maður svona, það ekki eins og maður sé að upplifa byrtu miðnætur byrtu í fyrsta skipti og ekki annað skipti heldur þetta alveg bara í hans er mörg skipti sem ég búin að upplifa þetta en það eitthvað sem að bankar í hausun á manni þegar klukkan 11 þá segir púkin herr, þú ert ekkert að fara að sofa núna félagi ok, ég til í það klukkan 12, sami púki það albjart Þú ert ekki að fara að sofa núna félagi Ég bara ok Allt í lagi herra Pukki Ég skal ekki fara að sofa núna Svo klukkan eitt Þú ert ekki að fara að sofa núna félagi Þá svona segi ég oft Hingað ekki lengra herra Pukki Ég bara ánum sepin En það þetta sem að unga fólki kallar FOMO Eða eins og ég kýsa kalla þetta OVAMA Óttin við að missa af einhver. Það bjart úti, það gott veður. Óttin við að missa af einhverju. Óvama. Skulum reyna að gera þetta heitt frekar en FOMO. Fear of missing out. Við erum ekki útlensk. Við erum óvama. Og ég var alveg með böllandi óvama í gærkvöldi og í nótt. Ég var að fara að missa af einhverju og örugglega misti ég af einhverju því ég sofnaði. Það var ákveðin skellur. Jó, hérna voru litlar svefvenjur Doddi sín á borði landsmanna en vilji, hvað, já, veðrið vilji kíkja hans á það, ekki vandamáli það glittir aðeins í þá gulu á austurlandinu annars ekki það þessi hvítu og gráu ský það með sér rigning og stuð á vestfjörðum samkvæmt kortinu Breytileg átt í dag, yfirleitt 3-8 metrar, dálítil væta norðvestan til en einnig á suðausturlandi, skýjað en að mestu þurft annars staðar en líkur á síðdegisskúrum inn til landsins norðaustanlands. Hiti 6-16 stig, hlýjast á austurlandi en svalast á annesjum fyrir norðan og austan. Vestlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun, víða dálítil rigning eða súld með köflum, hiti 7-13 stig. Og þegar fólk talar á morgun þá má kannski benda á að það hæ-hó og yippee á morgun og Húsavík býður upp á snjókomu það bara fyrsta sem ég sé hér það sultadropar og milletúlpur á morgun sýnist mér Nokia stífilin ég myndi nú fara að passa og pússa þau fyrir morgundaginn því það eru jú hátíðarhöld út allt land en húa, vellingar, trefill, milletúlpan, Nokia, stífilinn og þá erum við bara að verða fær í þennan 17. Júní sjó því samkvæmt kortinu á morgun þá rigning á mest öllu landinu í hátíðinu og nema þá Húsavík þar eru lítilsháttar snjókoma segir hér ef við fara aðeins inn í daginn ennþá lítilsháttar snjókoma á Húsavík en jújú, það verður rigning á öllu landinu, bætir ímeri síðan þegar líður á dag þannig að það engin sólavert á morgun og þið þurfið ekki að viðra nýju stuttermabólin ykkar geymum þá aðeins, við fengum að nota á þeim helgina en það alltaf hæ-hó og yippee skulum ekki horfa fram hjá því hér nú heldur betur hi-ho og yippee Little Green Bag þetta George Baker Selection góðan og margvæsan daginn þetta morgunverkin á Rás 2 Looking back on the track for a little green bag Got to find just a kind of losing my mind Outside in the night outside in the day Do it my way Outside in the night Outside in the day Looking back on a track Gonna do it my way Looking back Looking for some happiness But there is only loneliness to find Cut the Looking for some happiness, but there is only loneliness to find.
Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Ekki komin tími til að starta grillsumina. Þú fær gaskútinn á gassjálfsölum orkunar á völdum stöðum. Orkan.
Þú fær allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
Straumlínu hannaður Renault Master E-Tech 100% rafmagnaður með frábæra dregni vel hönnuðu vinnusvæði ökumanns og skrifstofu á ferðinni Komdu og skoðaðu nýja vinnufélagan Renault Master E-Tech BL Sævaröða
Ætlar í alvöru að bakka í þetta stæði
Legðu betur með parka appinu
Verslunarlausnir fyrir stærri og smærri verslanir. Bakó verslunartækni. Draghálsi 22.
Nýtt og sykurlaust 7up Pink komið. Já, leigt. Með sítrónu, límónu og hindberjabragði allt land. Líka hérna í Bleikjavík. 7up Pink. Bleikandi létt.
Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú farið vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
Tölum peninga. Þegar maður kaupur vöru, vill maður vita hvað hún kostar. Sérstaklega þegar varan gæti orðið þín verðmætasta eign við starfslok. Aflaðu upplýsinga kostnað og ávöxtun áður en þú velur hjá hverjum þú sparar. Þú og þinn sparnaður eru velkomin í góða langtíma ávöxtun án sölu eða upphafskostnaðar. Velkomin í almenna lífeyrissjóðin.
Er píparinn þinn löggiltur? Félag pípulörningameistara.
Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna í hjólaspretti.
Hjólasprettur.is
Við keyrum sófan upp að dyrum. Frí heimkærsla á höfuðborgarsvæðinu fylgir sófakaupum. Sjáumst í Elva.
Fyrir mig, fyrir þig, fyrir sæti á pöllum, á hlaupum með styrkjum, própum og köllum. Taktu þátt á þinn hátt. Reykjavíkur Marathon Íslandsbanka.
Toyota Yaris, RAV4 og BZ4X á sérstökum afmæliskjörum hjá betri notuðum bílum Toyota Kauptúni.
Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slísabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520-5100
Unglingar sem eru fættir 2009, 10 og 11 og leggja sumarlaunin inn á reikning hjá Arion gætu átt von á veglegri sumargjöf. Við draugum út 5 hetna í lok sumars sem fá 100.000 krónur inn á reikningin sinn. Arion.
Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
Komin tími á vorhengirningu hjá húsfélaginu eða fyrirtækinu? Sólar. Sólarehf.is
Stuðmannaplatan Sumar á Sýrlandi kom út á sjálfan þjóðhátíðardaginn árið 1975.
Að ég get ennþá upplifa raunverulega þegar við vorum með græju herbyggi og Jakob kom með segulband af plötunni og leiði mér að heyra þar. Það var upplifun sem var afar sterk og ég vissi að þetta var eitthvað algjörlega sérstakt.
Platan fagnar því hálfrar aldar ammali þann 17. júni næstkomandi.
Þetta var svona svolítið skrítin tókstreita sko að annars vegar ja, við sem að vorum í spilverkinu vorum þar í á svona einhverfum kassagítarslóðum. Jakob neyðist til fönks á þessum tíma
og... Ég heiti Siggi Gunnars og ætla að fagna þessum tímamótum með því að segja söguna á bakvið plötuna og fá til mín tvo aðdáendurinnar. Þá Ara Eldjarn og Snorra Helgason til þess að hlusta á og ræða þessa geysi vinsælu plötu sem að hefur haft mikil áhrif á íslensk tónlistarlíf.
Sko framsögnin sko hjá Valgeri sko allir sem eru með þetta sko svona leikræna sko að taka svona vel utanum mjá mjá mjá
mjá mjá mjá
Ástaróður til sumars á Sýrlandi 17. júní klukkan 4 á Rás 2 og í spilararúf þegar þér hendar.
Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
La
Lára gamla þolir ekki þessar breytingar. Þykist alltaf flytja úr landi og kaupa sér í öll. Kópa hefur verið nefnt í margu þrýfast það. Í kerlingin er æst í gömul mýra flögg og þúna börn. Búin að kaupa vila, sjós, hús og gera Ísland. Hún kvartar yfir hita og svita að kostum síðan. Hún sólin yfir flytja burtu strax í hana land.
Lag, hljómsveitin Strax sem þá Stuðmenn og Raks Raka Gísla og þarna voru þið bara orðin tvö held ég í bandinu og sungu saman Havana, Jakob og Ragnhildur Gísla Nó, þá erum einhver talað Stuðmenn á morgun og ef við kíkjum aðeins á það klukkan hvað það ég var nú búin að opna þetta hérna Jú, við erum að tala ástaróð til sumars á Sýrlandi klukkan fjögur á morgun. Við kannski kíkjum aðeins betur á þetta hér eftir smá stund með langar að gefa ykkur pínulitla vísbendingu fyrir tónlistagetrun dagsins. Það sem ég get gefið ykkur að nafn á flytjanda og lægi má mögulega sjá á þessari mynd og... Þetta frá síðustu öld, þetta dægulag og þetta svona með eldri lögum sem að ég hef notað í tónlistar getrun dagsins. Þannig að, já, þetta svona, þetta ellismellur. Ekki þetta, þetta nýtt. Hér höfum við Birni og GDRN. Sýna mér. Þú sýna mér.
Skriðum á undan þér inn í hausnum á mér Hvers konar gjá verður til þegar við Berum að sýkur í hliðin á sama penning Þú skilur mig samt ekki Á maður alltaf að finna til þess að finna frið Finna frið Sýndu mig hvernig ég á Takast að finna okkur töp á nýtt Sýndu mig hvernig ég á Tala við þig Svo við tölum saman tungumálið Hluti sem skipta okkur máli Hvort viltu ást eða áleiti Ekki
okkur eftir að báli.
Sýndu mér,
sýndu mér.
Verið svo hræðilega falleg Stundum sé ég þig Allstar, allstar Það getur verið svo hræðilega falleg Stundum sé ég þig Allstar Kom upp úr jörðinni, ég hatt á öryggi Baby, ég get verið plökið þig Bíla fyrst höfuð þig fyrir, fyrir löngun Og þú lætur minnst í grörni Þið segð að hjarta eftir í mér minn Hverði að fyrir en að lífstíl við Munum bara gefa í Erum undan og hér tíl Erum bundin þessu þræði Ljósi rauð kvöld græði Þú ert í það færi Það sem hjarta mér stæði Og þú veist Ég missi svein Þú gæti vel þurft að taka mín gegn Hún sagðist elska menn ég skam mér mest Ég alltaf á leiðin og veist að sér gerist Sér myndi leiðin að taka mín gegn Láttið sér geta ekki að gæn Kottum með niður allt til eru lænt Og nýs ekki að segja til að segja en ég
Á Rás 2
Frábærflutningur Unna Torfa og lagið heitir Það sýnir sig. Þetta er líka frábær flytjandi og hefur flutt ansi mikið gegnum tíðina. Þetta hann Beck Hansen og Tropicalia. Upon a broken guitar and all the streets And wicked tropical charms, the embassies Lying hideous yards where tourists gnaw and decay When they dance in a reptile blaze You wear a mask, an equatorial haze Into the past, a colonial maze Where there's no more confetti to throw You wouldn't know what to say to yourself Love is a poverty you couldn't sell Misery waits in big hotels Be a victim You're out of luck You're singing funeral songs to the studs The anabolic and bronze They seem to strut And the millennial fogs Till they fall down in the flames You wouldn't know what to say to yourself Love is a poverty you couldn't sell Misery waits in big hotels To be a victim Oh, and now you've had your fun Under an air-conditioned sun It's burned into your eyes Leaves you plain and left behind I see them rise and fall Into the jaws of a past and then love You wouldn't know what to say to yourself Love is a poverty you couldn't sell Misery waits in big hotels To be a victim
Hlusta á morgunverkin á Rás 2.
Ég með vorboða í vasunum Þegar ég rölt af stað með þér Ég elska lagi minningar Með því ég gleyma mér með þér Hvað er betra en kvöldin Þegar kæru leysið tók völdin Það er stundin sem ég fæ aðeins með þér Þegar þú sem tjöftu Slaði takt Að þú sitt hjá mér Það er allt Þó að nóttin mæti verður Þegar þú sem kjöftu slá í takt Ég finn orkun að magnast, margfaldast Dag og kveður sólin sest Þúsund andlit allt í kringum mig En þitt bros gerir mest Hvað er betra en höndin Þegar nóttin kemur kvöldin Ég þú og ég get svarið að þú ert ég Þegar þú sem tjöftu slá í dag Að þú sem tjá mér það allt Þó að nóg
á morgunverkin á Rás 2
Fyrst og fremst með þér
Lag frá Teiti Magnúsinni heitir einfaldlega Bros og ég vona að þetta hafi gefið einhverjum lítið bros á þessum ágæta mánudegi og á mánudögum þá er að tónlistagetunum dagsins hér í morgunverkunum á Rás 2 og ég búin að vera að spara á vísbendingar, gott og blessað en ég saði okkur þetta væri frá síðustu öld og með kannski eldri lögum sem ég tekið í tónlistagetununa en þá er ég ekki að tala með þetta síðan eitthvað býtla eða eitthvað eldgamalt þetta er ég hef eftir að tala á mér en ég ætla ekki að gera ég ætla að segja ykkur það að lagið erlent og er talið mjög merkilegt á sinn hátt. Segjum þetta bara gott í bíli. En ég gef eitthvað meira, látið ekki svona. Skoðið myndina, þar sjáuði eða nafn og lægju og flytjanda.
Fremst í fjölbreyttri tónlist Rás 2
even if it's strangers' beds. But I don't wanna, don't wanna, I don't wanna give up you.
Með þér
á Rás 2.
Og lag sem heitir Let Things Go. En við sýnum svona öllu að hlustendur sé ekki alveg að býta á með tónlistargetunum dagsins. Myndin á að vera ákveðin vísbending og ég gaf ykkur það að þetta mögulega gefur smá vísbendingu bæða á flytjanda og titil lags. Þetta í eldri kantinum, þetta frá síðustu öld, þetta erlent, mjög stórt í sínu genra, ef ég má orða þannig, sinni tegund og ég ætla að gefa ykkur það að listamaðurinn eða hljónsveitinn eða hvað það er ekki lengur meðalvor. Fallin frá. En það voru fleiri sem kom að þessu og... stundum er fólkið á baku tjöldin meira áberandi þegar að tala um þetta lag heldur en sjálfur flytjandi. Hér höfum við Deftones og djúranlegið Le Chauffeur.
Ferðatöskur og bakpokar A4 fyrir skapandi líf.
Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvolsvelli, sundlaug Kirkjubæjarklausturs og sundlaugin í Þorlákshöfn. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
Að vera í bíl án öryggisbeltis. Nú vitum við betur. Það komin tími til að setja ábyrg lög sjókvíaeldi á Íslandi.
Látt í þér heyra. Verndasjóður viltra laxastofna.
Ferskt og gott úr næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafemi og Örninn.is
Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
Algjör veisla í 25 ár.
Stærsta dreifikerfi landsins með hraði. Pósturinn.
Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
Sumarhátíð Bíkó. 25% afsláttur af öllum sumarblómum til 16. júní. Bíkó.
Hátíðarguðsþjónusta í Lágafellskirkju 17. júní klukkan 11 Lágafellssókn. Hátíðarmessa 17. júní í Keflavíkurkirkju klukkan 12 Keflavíkursókn. Ýmsir runnar á tilboði gróðrastöðin Réttarhóll. Ertu fyrir sunnan á Íslandi eru flest söfn og setur miða við höfðatölu, Borgarsögusafn, Húsasafni Keldum Rangárvöllum og Hvalasafnið í Reykjavík. Hamborgarabúllan, þólin mæði og þraut segja, hamborgarabúlla Tómasar. Göngugreining hjá stóð, pantaðu tíma á stóð.is. Gróður gleður hjartað, gróður á stöðin mörg. Allir veiðipakkarnir eru komnir í netfæslun, sendum samdægurs, veiðihornið.is.
Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Samtal flugmanna og viðvörunar hljóð heyrist á upptöku úr flugstjórnarklefa Vélar Air India sem hrapaði í Ahmedabad á Indlandi í síðustu viku. Rannsakendur vonast til að upptakan varpi ljósi á orsök slysins.
Minst 270 fórust í slysinu, áhöfn farþegar og fólk á jörðu niðri. Boeing 787 Dreamliner flugvél Air India hrapaði í íbúabyggð innan við mínútu eftir flugtak. Enn óljóst hvað olli slysinu. Upptakan úr flugstjórnarklefanum á meðal þess sem fannst í svokölluðum svarta kassa eða flugrita vélarinnar sem fannst á föstudag og gegnir lykilhlutverki í rannsókn flugslysins. Rannsóknarnefnd flugslysa á Indlandi fer með rannsókn slysins auk aðstoðar frá flugmála yfirvöldum í Bandaríkjunum og Bretlandi. Fulltrúar frá Boeing hafa einnig rannsakað vettvang. Ástvinir þeirra sem fórust í slysinu bíða enn margir staðfestingar á örlögum ættingja sinna. Aðeins hefur tekist að bera kennsl á 90 af þeim sem fórust með því að bera saman erðaefni hinnar látnu og ættingja þeirra.
Erla María Markúsdóttir sagði frá. Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis segir að ekki liggi enn fyrir hvenar samkomulag næstum þinglok. Á dagskrá þingfundar í dag eru hvorki bókun 35 né veiðigjaldafrumvarp. Veiðigjöldin voru afgreidd úr nefnd á laugardag og bókun 35 var rædd á þingi helgina. Þórunn vill ekki meina að þreyta hafi valdið því að þessi mál verða ekki rædd í dag.
Nei, það held ég ekki. Ég held að þingmenn hafi almennt gott útvald til að vinna vinnuna sína.
Sagði Þórunn Sveinbjarnardóttir. Frakklandsforseti heimsótti Grænland í gær og lýsti fullum stuðningi frakka við grænlendinga.
Frakkar hyggjast opna ræðismannsskrifstofu á Grænlandi að sögn forsetans Emmanuel Macron sem heimsótti landið í gær. Þið standið ekki einu, við styðjum við bakið á ykkur. Trúið mér, sagði Macron, samkvæmt fréttum grænlenska ríkisútvarpsins KNR. Macron fundaði með Jens Fredrik Nielsen, formanni landstjórnarinnar og danska forsætisráðherranum Mette Frederiksen málefni norðurslóða, öryggismál og áhrif loftslagsbreytinga, auk efnahagsþróunar og nýtingar verðmætra jarðefna. Macron lýsti hlýju hug til grænlendinga og Nielsen þakkaði honum fyrir virkan stuðning við landsmenn. Macron hefur andæft kröftulega yfirtöku hugmyndum Donalds Trump bandaríkjaforseta og sagt Grænland alls ekki falp, frekar en önnur lönd og hafsvæði. Undanfarna mánuði hafa málefni Grænlands komist í hámæli vegna ásælni bandaríkjaforseta sem segir yfir á þar brýn af öryggisástæðum fyrir bandaríkin og heimsbyðina alla. Hann hefur ekki útilokað að beita valdi til þess.
Markus Þórhallsson sagði frá. Fréttalestri lokið.
Svo gott að þeim líði vel Það svo gott segi ég nú bara Það verður allt í lagi Þetta morgunverkin á Rás 2 og við erum að leita ákveðnu lagi í tónlistargetrunum dagsins og fyrsta vísbending alltaf á Facebookar síðu Rás 2 og það í myndarformi það ákveðin mynd og ég vil meina að þú sjáir bæði nafn á flytjanda og lagi á myndinni En þú þarft að vera mjög jákvæð eða jákvæður og skoða þetta svona á doddískan hátt þá steinleikur þetta allt saman Búin að segja ykkur að þetta sé í svona eldri kantinum við tónlistargeturinn dagsins en samt ekkert eldgamalt í Guðnabænum farið varlega Flytjandi fallin frá og það orðið þó nokkuð síðan Erlend lag og í miklu metum í bara dægulega sögunni en ég var nú bara að sjá það hérna á internetinu að lagi kom út sem bjellið fyrst og gerði ekkert stórkostlega hluti náði 20. sæti á einhvernum lista í bandaríkjunum ekki aðalistanum ég ætla ekki að segja ykkur hvers konar lista því það kannski geti gefið ykkur ómikla vísbendingu tveimur mánuðum síðar þetta gefið út aftur nema að þá lagi sem við erum leitað í sem aðalag allið og lagi sem var allið komið í B-sætið og þá fara hjólin heldur betur að snúast Jesus ég ætla að fara hérna aðeins í sko, ég ætla ekki að segja ykkur hvaða listar þetta eru því að það kannski gefur ykkur of mikla vísbendingu en VH1 sem að var svona MTV fyrir gamla fólkið setur þetta lag í 77. sæti á ákveðnu lista sem að VH1 voru að bjóð upp á Rolling Stone setti þetta í 3. sæti á ákveðnu lista Time Out Magazine setti þetta í 12. sæti og nú skal ég gefa ykkur The 100 bestu partysöngvar sögunar þá erum við komin í partí NME setur þetta lag á lista yfir 20 bestu einhvað, ég ætla ekki að segja okkur hvað þetta kemst á top 20 yfir bestu gay anthems sögunar hjá Pride Live Global svona sittlítið að hverju þetta ofanlega á Rolling Stone listanum yfir 500 bestu lög sögunar þannig að Þetta ættu nú að fara að tikka aðeins í einhver box hjá okkur. Lagið greinilega sögð merkilegt. Það á fullta listum yfir bestu sögunar. Hér eitt ægilega fínt. Þetta hljómsveitin Blur og The Universe. The next century, where the universe goes free. The future's been